Takže dobrý ráno, vítejte na našem jednodnu, uvidíme, jak moc to bude dneska kompetenční, což byl záměr těch jednodnů vůbec, ale na našem jednodnu dnešní téma je trauma a závislosti. Já bych tady rád přivítal Tomáše Málka, který je dneska naším hostem a tady do toho tématu nás uvede ze své perspektivy, ze svých zkušeností. A mně přišlo, že je to člověk, který by nám tady k tomu měl co říct, proto jsem ho pozval a proto máme i tohle téma. A já řeknu něco málo o Tomášovi. A vlastně proč to téma mě napadlo ve spojitosti s Tomášem, tak kromě toho, že je klinický psycholog, což nějak tady do toho kontextu patří, tak má zkušenosti, pracoval s několik let v Bohnicích na oddělení duálních diagnóz, kde byli lidi, kteří měli jak závislost, tak nějakou psychologickou, psychickou poruchu. Takže to mohlo být docela zajímavý. Tam Tomáš už nepracuje, teďka pracuje mimo jiný v centru Sananim, v centru pro rodinu. Takže pracuje s rodinama, s rodinnýma systémama, s individuálama v rámci rodinných systémů. A kromě toho, proč tomu mně přijde, že by k nám se mohl pasovat, tak je to člověk, který dlouho medituje, přivedl mě kdysi k meditaci. No, byl zvýležitý aspekt. A zná taky určitý věci o traumatu. Máš skoro celý výcvik TRE, Trauma Releasing Exercises, což pracuje jinak než to, co vás učíme. Což je na tom zajímavý, v něčem to je ale podobný. Fyziologicky určitě. A teď se věnuješ i coachingu.
A coachingu.
Jinak Tomáš má zázemí v procesové práci, která taky informuje ty naše věci. Ve focusingu hodně velký zázemí, v qigongu, meditačních technikách, těch prožitkových přístupech a ty zkušenostní přístupy. Mně přijde, že hodně s nimi pracuješ. To je nějak nám podobný.
I když vlastně přicházím já do vaší skupiny, do vašeho prostoru, tak zároveň já vás chci uvítat, protože vás beru dneska na jednodenní výlet, nejen mezi závislostí, ale vůbec návykové látky, co to dělá s psychikou, zejména když je tam trauma nebo jiný ochýže. A i když tady budu mít připraveny nějaké prezentace, tak já mám prezentaci, protože mě to drží víc na zemi a neuletím tak snadno někam jinam. A zároveň tak, jak jsem se bavil s Filipem, tak jste zvyklí nějak diskutovat, přemýšlet o těch věcech, takže k tomu vás jako přizývám, abyste přinesli svoje názory, myšlenky, zkušenosti, aby to vlastně bylo, že tady společně dneska poříme ten obsah, ne že já vám přináším nějakou jako chytrosti a statistiky, ale aby jsme něco vytvořili společně, co vám bude užitečný v té práci a děláte, co děláte, co jsem tak mohl slyšet. Tak vlastně máte docela pestrý vlastně rozsah činností s lidma z různých způsobů práce. Takže i mě vlastně zajímá, jak vy to můžete využít tam v tom svém prostoru, jak to zužitkovat. Tak. A když jste zvyklí na začátku udělat nějaký jako přítomnění, usazení, zároveň nám tady do toho přichází pozdně příchozí živí, tak teď jako váhám, jestli to, anebo ještě dát klasicky trošku prostoru pro to, co vy byste chtěli si odníst, s čím byste byli na konci toho dnešního setkání spokojení, a abyste si řekli, jo, toho se vyplatilo sem pozvat.
Tak. Nejdřív to první a pak to druhý.
Většina souhlasí, nebo je to různý, a já nebudu stejně vědět, co vybrat.
Aspoň s tou otázkou můžeme chvilku být.
Zaskočil jsem vás. Dobře, tak jak se jste, tak jenom si můžete zavřít oči, jestli je to pro vás příjemné. Nebo jenom se zahledět někam, kde vás nebude nic rušit. A si můžete dopřát tři vědomé nádechy a výdechy. Tak, jak jste v té pozici, ať stojící, sedící. A jenom si tak všimněte, jak je nastavený váš nervový systém právě teď. Je spíš naladěný na lidský kontakt, nebo je víc aktivovaný, nebo je vypnutý. Jen si to všimněte a pak přeneste svoji pozornost k nohám. A všimněte si toho kontaktu nohou se zemí, s podložkou, anebo nohou mezi sebou. Pak si můžete uvědomit svůj zadek, jak si tak sedí, jestli si sedí pohodlně, nepohodlně, a jestli se chce zavrtět, tak mu klidně dopřejte, ať se zavrtí. Pak si můžete uvědomit polohu svých zad, rukou, polohu krku a jak se má vaše hlava. Pak si jen svým vnitřním zrakem můžete projít celé své tělo a jenom si všimnout, kde je nejvíc uvolněné. Kde je nějaký příjemný pocit. A pak si můžete uvědomit, představit prostor kolem sebe. A pokud je něco nepříjemného, nějaké starosti nebo myšlenky, tak můžete dát sami sobě povolení je na chvíli poslat pryč. Klidně i na celý den. A jen na chvilku dovolit sami sobě prostě jenom být a spočinout. Si můžete připomenout tu moji otázku, co bych chtěla, aby na konci toho dnešního dne bylo jinak, abych odcházel spokojený z toho setkání. A můžete k sobě nechat přijít jakoukoliv odpověď a podobě slov, pocitu nebo čehokoliv jiného, ať to zdánlivě souvisí nebo nesouvisí s dnešním tématem. Vše je v pořádku. Tak si můžete dovolit ve svém tempu si otevřít oči, pokud jste měli zavřený, a vrátit se zpátky sem do skupiny. Už je tady ve skupině, tak vás poprosím, jestli je tam něco ke sdílení, z toho uzemnění, nějaká odpověď na tu otázku, tak pojďte sem dál do prostoru.
Já bych si chtěla odníst naději, že je to možný, když se potká závislost a trauma, že z toho vede nějaká cesta ven.
Vede.
Příklady z praxe o naději.
Jo. Takže vybírat spíš ty nadějný a ne ty beznadějný, dobře.
Já bych, my jsme to možná už probírali a já jsem to nějak třeba nepochopil, ale já bych se chtěl dozvědět něco o tom, pro mě závislost je i závislost na nějakém způsobu chování. Tak jak vlastně udělat nebo pochopit ten mechanismus, aby z tohohle toho začarovaného kruhu nějaký kompenzace něčím mohla vést cesta prostě na nějaký jiný, nějakou jinou cestu, jestli to dává smysl. A netáhne mě to k nějakým látkám jako návykovým, ale spíš k nějakému způsobu třeba přemýšlení nebo něco takového. Tohle by mě zajímalo.
Jsou dobré otázky. A já jsem, mě by se vlastně líbila to jako motivace. Proč je, jak by mohlo být dobrý, jako ty látky nepoužívat? A bavím se čistě jako pro mě, já jsem teda přijel jako nekuřák, ale myslím na ocigára, kofein, mám zkušenosti třeba s marihuanou nebo s alkoholem, ale není to tak, že bych to nějak to aktivně využíval, ale jako to čistý vědomí, jo, a jestli je to vůbec možný, jo, v dnešní době. Tak taková motivace, proč by bylo tak jako dobrý být v tom čistým vědomí.
A zároveň jste spoustu odpovědí už řekl, proč je dobrý být v tom čistým.
Jo. Je to nahraný?
Desátá minuta.
A to mě vlastně na mý práci baví, protože většina lidí zná ty svoje odpovědi, jen je nevidí, neslyší.
Mě by zajímalo, já jsem hodně v kontaktu s dětmi, a mě by zajímalo, jestli na základě nějakého jejich chování, nebo třeba i znalosti té jejich historie a nějakých těch traumatických zážitků, jde předvídat vlastně ta náchylnost nebo i třeba konkrétní směřování k nějaký konkrétní závislosti a jestli s tím jde nějak pracovat předtím, než oni do ní spadnou.
A mě by zase zajímalo, proč vlastně někdo do té závislosti spadne a někdo ne, i když tam to trauma je. A teď mluvím z vlastní zkušenosti, já jsem hodně experimentovala s drogama, ale nikdy jsem do té závislosti nespadla. Takže vlastně jako co tam hraje tu další roli, protože z vlastní zkušenosti vnímám, že tam je ještě něco.
Něco mám, díky čemu jsem nespadla do závislosti, i když jsem experimentovala. A zajímalo by to, co to teda mám.
Já navážu trošku na ty děti, protože mám dospívající dceru a vidím u ní vlastně pořád mobilní telefon a vlastně ona to nedokáže ovládat jako závislost. Spojuju se mi to s nějakým strachem, aby těch závislostí nepřibylo. Tím, jak bude starší, zkoušet alkohol, zkoušet cigarety. Takže vlastně, jo, závislost těch dětí. No, to navážu. Je ve mně taková velká otázka, jak se vůbec jako vnitřně nastavit. Taky mám dvě, je teda jednu 16-letou, jednu 20-letou dceru, takže to už je vlastně dospěla. Ale to používání těch technologií vlastně je to pro mě těžký sledovat, zároveň nevím, jak moc s tím vlastně jsem schopná něco dělat. Takže na jednu stranu je ve mně touha to trochu jako oddemonizovat a vidět na tom i to, co to přináší jako dobrýho a že to prostě je jenom nějaká fáze lidského vývoje, třeba využívání technologií a zároveň, kde je třeba ta hrana, nebo vlastně nemám úplně konkrétní jasnou otázku, ale trošku se tady do toho, že vždycky, když se řekne, jsou závislí na telefonech, tak pro mě tam vzniká tak úzký místo se s tím nějak vypořádat, že bych ráda trochu tu kapacitu jako směrem k tomuhle v sobě rozšířila.
Ještě mě možná toho napadá, že slovo závislost se dneska vyslovuje strašně snadno. A že ve skutečnosti, když bychom to diagnosticky vzali hodně přísně, často není na místě. A na druhé straně moje zkušenosti s práci s lidmi, kteří mají užívali nebo spíš neužívali návykové látky nebo procesy a zároveň mají nějaký závažný duševní onemocnění, ono to nemusí dosáhnout ještě stupně závislosti, aby to dělalo velký problémy, protože je tam ta druhá věc. No. Takže když já budu dneska používat slovo závislosti, užívání a podobně, tak je to s ohledem, že máme nějaký diagnostický kritéria, ale pokud se pohybujeme v kombinaci látek a závislostních procesů a traumatu a dalších onemocnění, tak tohle vlastně není až tak důležitý. A někdy vlastně, zejména když přicházejí rodiče třeba s těma 13-letýma, 14-letýma a házejí tím slovem závislost, tak je zastavujou. A oni to vlastně často ani nechtějí slyšet, že jejich dítě ještě není závislý. Protože tam většinou je, že chtějí strašit to dítě a odradit to tím. Ale ono to nefunguje. A to se myslím, že dostane. zatím vypadá, že se víceméně tak, jak jsem, co jsem si připravil, potkáváme, nicméně, kdybyste měli pocit, že ještě nějak, jako jsem úplně tu vaši otázku nezodpověděl, tak se připomeňte, zejména když to bude zrovna tematicky v rámci těch věcí. Tak, začneme nejdřív vlastně nějakým přehledem čísel, jak to tady u nás v republice vypadá kolem těch látek a procesů za rok 2023. A já přináším to vlastně jenom, aby jsme si tak jako prohlídli ten terén, kterým se jako pohybujeme. Začínám nikotinovou závislostí, kde v tom každoročním šetření to vychází, že 16 až 24% lidí na 15 let téměř denně kouří cigarety. A to jsou čísla, kdy kouření cigaret jako takový je spíš trošku na ústupu ve prospěch jiných modernějších způsobů užívání nikotinu nebo tabákových výrobků. Tím už jsou e-cigarety, tam je to míň, a pak jsou ty IQOSky, zahřívané tabákové výrobky a nikotinové sáčky. S tím, že ale nejsem si jistý, že umí jejich dotazování rozlišit lidi, kteří často užívají úplně všechno dohromady. A velice často teď potkávám, že jsou to právě pubertáci dospívající, kteří než vlezou do školy, tak si zapálí cigaretu během vyučování, si dávají ty nikotinové sáčky, protože je to velice nenápadné, nesmrdí to. A s kamarádama pak vejpujou, no, to znamená nějakou formu elektronické cigarety, jako užívají. Takže tohle je, a zároveň je to vlastně nikotin asi úplně jedna z nejrozšířenějších závislostí vůbec. A co je paradox, je to i vlastně jedna z nejsmrtelnějších závislostí. Tak, ještě konkrétně, jak to vypadá počtama teda u dětí. Klasika je, že kolem 13. roku většinou začínají ty děti experimentovat a nejčastěji právě s alkoholem, nikotinem, případně s trávou. S tím, že čím dál víc to narůstá, ta problematika s těma nikotinovými sáčkama, takže v podstatě děti, které k nám přicházejí do poradny pro rodinu, která je vyloženě zaměřena na závislosti, tak všechny děti, které k nám dorazily mezi tím 13. a 18. rokem, minimálně nikotin, zkoušeli nikotinové sáčky a většina z nich je dál užívá. A velice často tam jsou ty věci právě kolem traumatu, nebo nemusí to být trauma, já možná i víc budu používat ten pojem negativní zkušenosti z dětství, protože je za mě vlastně víc vystihující, protože i trauma je vlastně pojem, s kterým se, bych řekl, dneska zachází trochu lehko vážně, protože je opravdu rozdíl mezi traumatizací, kdy na to odpovídá ten nervový systém zásadním způsobem od toho, když se člověk puberťák strachní před celou třídou u tabule. Je to pro něj strašný určitě, ale ta reakce organismu není tak dramatická, jak u nějaké jako větší traumatizace nebo jako u zanedbávání, který může mít často jako ještě větší dopad než nějaký trauma, který je šokový, který vlastně je založený nějakým pocitu ohrožení. A rozhodně tohle je. A tak jak o tím přemýšlím, proč zrovna kolem toho 13. roku, tak za mě jsou tam dějou dvě význačné věci. První je, že mozek dětí o něco trochu víc vyzraje a najednou začínají mít dostupnou novou funkci a tou funkcí je abstraktní myšlení. To znamená, že začínají mít schopnost přemýšlet o velkých konceptech a to přemýšlení je velice ostrý. A velice snadno se začíná v tom dospívání obracet proti ním samotným a proti. Takže najednou dokážou přemýšlet o vesmíru, o absurditě a o takových věcech, co dřív, díky tomu, že neměli dostatečně zralý mozek, nešlo. Takže to je první věc. A druhá věc, nastává postupné přeorientování od rodičů, původní rodiny na vrstevníky. A to znamená, že vlastně především s tou emoční a sociální výbavou ty děti se vydávají mezi vrstevnickou skupinu, která bývá a začíná být mnohem víc vlastně na důležitosti. Takže tohle jsou ty dvě věci, který je činí vlastně zranitelnější k návykovým látkám, ale i těžším záležitostem, protože pokud se nenaučili dobré autoregulace a koregulace, tak vlastně to úplně mezi těma vrstevníkama nezvládají. Teď máme za sebou pár let po celosvětovým velkým experimentu zvaný COVID, kde v zásadě bylo i krásně vidět na těch dětech, co to s nima dělá. První, ty děti, které mají rádi společnost, jsou mezi rádíme s vrstevníkama, na ně těžce dopadlo, když začali s těma opatřeními a museli zůstat doma a byli izolovaní. Tak tehdy jsem dělal v ambulanci pro dospívající a to jsme měli první vlhu úzkostí, depresivní a dalších jako problémů těchto dětí. Ty byli pak spokojení a byli, co se jim ulevilo, když se mohli vrátit zpátky do školy mezi vrstevníky a ty omezení zmizely. Druhá vlna přišla paradoxně u těch, kteří byli spokojení doma u těch počítačů, kdy mohli být zalezlí ty víc introvertní, nebo ty, kteří mají za sebou nějakou negativní zkušenost z dětství a díky tomu jejich obranný mechanismus je nastavený na izolování se. Takže ty najednou vlastně na ně to dopadlo v okamžiku, kdy museli zpátky do školy, mysleli mezi kolektiv, mezi vrstevníky a mezi tím si už jako výrazně odvykli. Tam tohle vlastně dělá hodně, jestli jsou zvyklí na to chodit, i když jim to není úplně jako to pravý, to příjemný, anebo ne. To, co často jsem tam dohledal, ale nemám to ničím jako podložený statisticky a podobně, že nejvíc to dopadalo na děti, které přesně něco se tam sehrálo, nejčastěji to byly nějaký rozvody, rozchody u rodičů. Takže rozvod před 2-3 lety ještě nějak ustály, v okamžiku, kdy do toho přišlo tohle, ještě ve špatném věku, tak najednou se to celý zhroutilo. A to je vlastně za mě, co dělá, je náchylný, možná i víc, než takový ten často omílaný vrstevnický tlak. Ano, někdo to tam přinese, ale to vlastně, že najednou je to k dispozici. A občas slýchám klasicky od rodičů, no on má špatný kamarády, kdyby se s nima nestýkal, tak by to bylo v pořádku. A někdy z těch dětí vypadne, ale mami, z té skupiny já jsem tam nejhorší, já tam tahám ty věci. Takže ne, vždycky to je. No. A ten nikotin je vlastně úplně nejsnažší. Trošku mě samozřejmě zaráží, jak snadný je pro ty náctiletý si opatřit něco, co je zákonem zakázaný pod 18 prodávat, ale pak jsou ty díry, třeba nikotinové sáčky, prošly dílou v zákonech, protože to není tabákový výrobek, tím pádem se žádné regulace tabákových výrobků na to nestahují. Nebo kratomky, kterému se taky dostaneme. Tak a proč říkám, že nikotin je nejvraženější závislost, je, že ročně u nás v Čechách na důsledky kouření umírá 16 až 18 tisíc lidí. Žádná jiná látka neumí vraždit tak efektivně jako nikotin. Druhá věc je, že je to je důsledky nikotinové závislosti, respektive kouření cigaret, aby byl co nejpřesnější, vás klidně musí dostihnout desítky let poté, co přestanete. Jo. Takže i to závislost. Když to ostatní vás spíš zabijou dřív. Takzvané tvrdé drogy, tak předávkování heroinem to může být velice rychlý, a ne s odkladem. Je i to vlastně tak jako je dlouho odkládaný a je v tom i nějak jako ten paradox, protože na psychiatriích je stále povoleno kouřit v kuřárně, dokonce v objektu nemocnice, což jinak zakazuje, a v klasické nemocnici to není možný, na psychiatrii je. Čistě z praktického, protože kdyby jsme zakázali kouření, tak nám tam moc pacientů nezbyde. Všichni, co by mohli zdrhnout, tak zdrhnou. Prostě to, že dovolíme pacientům psychiatrické nemocnici kouřit, nám dovoluje je léčit z těch závažnějších věcí, ale je to vlastně nejsmrtelnější závislost. Takže jsou to takovýhle jako paradoxy. Tak, než se posuneme k alkoholu, k tomuhle vás něco napadá? Myšlenky, otázky nebo i nějaké informace sem do skupiny.
A to je, ty statistiky jsou odkud? Teda?
Tohle je každoroční zpráva o návykových látkách, které dělá Národní monitorovací centrum. Je to ke stažení na stránkách drogy-info.cz. kde tam vlastně to Národní monitorovací centrum vydává každoročně tyhle zprávy a další jako monografie k závislostem.
Mm-hmm. Můžu se zeptat, jak fungují ty nikotinové sáčky a když teda to není ošetřený zákonem, tak jak vlastně se, jestli třeba učitelé o tom nějak mluví, nebo je to nějakým způsobem aspoň nějakým preventivním rámci na školách přítomný? Pro mě tohle je úplně jako nová věc.
Na školách nevím, většinou je to škola od školy podle ředitele a jak kvalitní preventivní programy si domluví.
Mm-hmm.
Jo. Protože školy v zásadě mají nějakou povinnost mít preventivních programů, ale z hlediska tohohle nastavení, co vím, tak je jedno, jestli si tam pozvou bývalého uživatele, který něco říká, nebo tam mají program, který pracuje s dětmi jako půl roku, anebo tam pozvou policistu, který jim vlastně říká, drogy jsou špatný, tohle jsme zavřeli za tohle, jestli nechcete být zavřený, tak to, anebo možná jste zase chvíli o tom vlaku. To je vlastně velká expozice o těžkém životě feťáka, včetně varny, tak je tam vezmou tu školní třídu, ono to vypadá tak bombasticky. To, co víme o prevenci, tak to je úplně jako program k ničemu. Mimo jiné, protože pubertácký mozek je nastavený, aby co nejméně vnímal možný rizika, díky tomu se jako může vydat do toho světa, začít experimentovat, hledat sám sebe. Takže pokud není úzkostný, nemá úzkostnou poruchu, tak odstrašování rozhodně nebude fungovat. A poskytování informací zdá se, že funguje jen do té doby, když přijdou dřív, než přijde zkušenost s tou drogou. Jo, protože když si 14-letý zahulí trávu, po ní se cítí dobře, trošku se hyhňá, a pak mu někdo říká, že tráva je jako nebezpečná, tak ty vlastně zkušenosti a informace jdou proti sobě a je to k ničemu. A nevím teda, jak vypadají teď celkově ty programy, to nemám zkušenost, protože to je ta školní oblast, takže nemůžu to nějak jako hodnotit, ale podle těch občasných telefonátů rodičů ty informace nejsou.
A jak fungují teda ty nikotinové sáčky?
Tam je prostě nikotin plus samozřejmě nějaký přídavné látky, to si dají takhle pod dáseň, měli by to tam mít maximálně půl hodiny, pak si to vyndají a ono se to přes tu dáseň vstřebává přímo čistý nikotin.
Mm-hmm.
Jo. Takže z cigarety vstřebá člověk kouřením zhruba nějaký gram nikotinu, kdežto, což je asi nějaká třetina, co je vlastně v té cigaretě, kdežto z těch nikotinových sáčků je to až polovina, co je v tom sáčku jako obsažený. Ty samozřejmě jsou různý síly. My jsme třeba na oddělení v Bohnicích tohle zakázali, protože často se dělo, že ty pacienti si to tam narvali, lehli si a usnuli. Tím pádem jako z nás dochází k předávkování tím nikotinem. Jo. To je vlastně za mě velký problém všech těch nových způsobu užívání tabáku a nikotinu, jako jsou e-cigarety, IQOSky a podobně, které výrazně snížejí to škodlivost kouření, je tam nedostanou takového dechtu a tohle, co se dostane z cigarety, ale v rámci přijímání nikotinu se to výrazně zvyšuje. Jo, protože, nevím, kolik je z vás kuřáků nebo bývalých kuřáků, prostě je určitý počet cigaret, který zvládnete vykouřit. Pak se člověk takzvaně překouří. A někteří říkají, pak je pus jak polepšovně a další už prostě nejde. No. Kdežto s těma moderníma to jde pořád dál a dál, dokud fakt výrazně necítí na tom svém těle, což ale většina lidí, kteří jsou v závislosti nebo nakročený, tak nemají vlastně dostatečný kontakt s tělem, aby to cítili. Jo. Takže za mě se vlastně mnohem z nás předávka tím nikotinem. Plus, že by někdo četl příbalový leták, jakože maximálně 4 sáčky denně neví. A děti nebo dospělí, jo. To se jí ptám. A víte, ne, tak často přede mnou vytáhnou, je taková ta kulatá krabička, která vypadá jako puk, tak se to otrhne a teprve teď si čtou, je kolik jich můžou a jsou překvapený, kolik toho jako mají. No. Tak, co dělá nikotin? Co byste řekli? Ať se zkušeností svý nebo ostatních.
Uvolní nějaký dopamin první týden.
Spíš zážitkově, komicky je to v zásadě.
Motá se hlava.
Snižuje tlak.
Tak, motá se hlava. Proč by to potom chtěl někdo?
Pozbuzuje?
Pozbuzuje. To se vlastně jako, to je takový velký paradox, že nikotin je stimulans. Ale cigarety mají všechny spojené s uklidněním.
Mm-hmm. No.
Jo. Tak ten háček je jednak, že to uklidnění je vlastně, že utišejí svůj abstiáček.
Mm-hmm.
A co je možná zásadnější, a pak si na to lidi většinou přichází, že je to ta pauza, že je to ten rituál, a ne samotný užití. A velice často kouření je jedna z nejsociálnějších závislostí. Jo. Dokonce nějaký výzkumy ukazovaly, že kuřáci jsou častěji povyšováni. No, protože se na kuřárně potkají s těma šéfama, šéfové je znají, a když někoho znám, vím něco o něm, no tak je pro mě snaží ho povýšit, protože tuším, jak si bude povede na té pozici, jo.
To bylo v Přátelích, no to super.
No, a otázka je, jestli to už platí v současném stavu, ale dává to nějak jako smysl, jo. Takže třeba, když to vrátím k těm puberťákům, zaseknou se na mobilu, zaseknou se na počítači, jdou spát kolem 3. hodiny raní, nejpozději v 7 musí vstávat, ráno se plouhají, buď to kafe nebo energeťák po cestě do školy, a aby teda vydrželi poslouchat ty nezáživné věci ve škole, tak tam lupnou ještě nikotinový sáček. No. Co to dělá s nervovým systémem, tohleto? No nejen vybudí, on je chronicky vybuzený. Takže potom zase odpadnou a spějí, nebo vlastně moc nevnímají, protože to vybojení je vždycky jenom dočasný, že to jde jako zpátky.
Jsou další nikotinové sáčky.
A pokud bychom brali tu skupinu, která tam má ty negativní zážitky z dětství, tak to vlastně zase kopíruje často tu reakci organismu na negativní zážitek. Takový to opakování, jak se organismus snaží tu věc jet pořád do kolečka tou smyčkou a tím to zpracovat. Jo. Takže dá se uvažovat o tom, že do nějaké části to může být vlastně znovu prožívání tohohle cyklu nabuzení, odpadnutí, nabuzení, odpadnutí. Tak, popojdeme k alkoholu. Tak, plastá se u nás poměrně dost. Rizikově podle tady toho pije tady 15-19%, což je 1 až 2 miliony téměř, když to tak jako vezmu. Lidí, kteří už jako jim alkohol prokazatelně škodí, část je vlastně závislých. Dole jsem si trošku pohrál. Klasický ty výzkumy negativních zážitků v dětství říkají, že při 0 takto zážitků je 1 z 69 závislých na alkoholu. Tak jsem to jenom propočítal. Kdyby se stal velký zázrak a už v téhle republice nikdo neměl negativní dětskou zkušenost, tak pořád máme nějakých 127 tisíc závislých na alkoholu, ale oproti až těm 900 tisícům. Takže by to byla výrazná změna, ale zároveň nám tohle jako tenhle myšlenkový experiment ukazuje, že nemůžeme udělat trauma rovná se závislost. Ale bylo by to velké zlepšení, kdyby se to dalo jako masově udělat. Berte to odstupem, je to opravdu hrátka, ty věci jsou mnohem komplexnější, takže to takhle nefunguje. Tak, a když jsme měli dospělí, tak se podíváme na alkohol u dětí. Je to vlastně, že ty děti přiznávají, že někdy užili. Tak samozřejmě, máme nějakou moravskou tradici a další věci, takže to, že i malé dítě potvrdí, že někdy užilo, je jedna věc. Druhá věc, co jsem řešil s jednou maminkou zrovna v pondělí, její 13letý syn nemá rád autority, takže když přijde nějaký takový dotazník, co myslíte, že tam vyplňuje? Aha. Jasně, všechno, týraj mě, chlastám, jo. Takže je potřeba i tyhle čísla brát s nějakou rezervou, byť ty kvalitní metodologie tam mají nějak, pracují s těma číslama, aby tohle odfiltrovali. Na druhou stranu, častěji to spíš zase nepřiznají. Takže tohle je zase nějaký plus minus orientační číslo, ale už v 11 letech 1/4 dětí má zkušenost s alkoholem. Nemluvíme o pravidelném užívání. Ale v 15 letech už je to 73%. Nicméně osobně si myslím, že nefunguje, není dobrá přísná abstinenční výchova, protože to většinou vede k tomu, že ty děti se po 18 ulovou. Je tam nějaký optimum, když vlastně v té rodině umějí pracovat s alkoholem, protože je to součástí naší kultury, a a dokážou tohle umění pracovat s alkoholem vlastně předat tomu dítěti. Někdy se tomu říká výživové doporučení, ale ono to tak není. To jsou ty, kolik alkoholu kdo může vypít. Jo. Udáváte se co? Tušíte?
Skleníčka denně.
Skleníčka alkoholu. A je tam většinou uváděný rozdíl mezi muži a ženama. Tušil byste jaký?
Muži zvládnou víc.
Ano, mužský organismus zvládne obvykle víc. Takže mají tam většinou jako povolený dvojnásobek to, co ženy. Ne, vždycky je to pravda. Máme zrovna společnou kamarádku, která by dokázala uchlastat nás oba, ještě se ani nezapotí. Takže je to zase nějaký rámci principiální. Nicméně je tam, že maximálně 20 sklenic alkoholu za týden. Pak už výrazně, respektive teď mluvíme o nejméně rizikovým pitím, jakmile tohle je překročený, tak výrazně rostou rizika a hlavně rizika somatických onemocnění.
Co znamená sklenice alkoholu, že jo?
Tak, co znamená sklenice alkoholu?
No ne, ale čeho?
No?
Dvojdecka vodky asi.
Klasicky je jedno pivo, jeden pivo se rovná dvojice vína, jednomu panáku, tomhle. Ale 20 panáků za týden je prostě moc.
No i 20 piv teď je.
Tak.
20 skleníček vína je hodně.
To moc já slyším. Jo? A další věc. Vysoce rizikový je, když jeden den při jednom jako pitím tahu je 5 a víc sklenic alkoholu. Jo. To je pro ten organismus taková zátěž, že tam zase ty rizika vzniknou nějakého onemocnění, problému, výrazně narůstá. Jo, ale mezi mou klientelou není problém mít člověka, který vypije 10 piv a do toho jako pár panáků, nebo půl litr vodky denně, nebo flašku vína denně, jednu až dvě. V těch závislostech se to dá v okamžiku, kdy se vám vybuduje tolerance, anebo, a teď si uvědomuji, že vám dávám takový přímý návod, když chcete fakt vydržet chlastat, berte pervitin. To můžete chlastat strašně moc a fakt to tělo to necítí a vydržíte to.
Co jste si z dnešního dne odnesli?
Doporučená kombinace pervitin a alkohol. Minimálně 20 sklenic týdně.
To je ta odpověď na tu naději?
Neměl jsem teď před 10 minutou, já lepší potřebuju.
Teď probíhá ta fáze demoralizace, aby pak mohla přicházet ta naděje. Tak, tady nějaká umrtnost spojená s alkoholem. Můžete vidět, že je to fakt výrazně méně než u nikotinových závislostí.
Můžu mít dotaz k tomu, co jste jako řekl. Jste řekl větu, že tělo to necítí. Jak jste to myslel?
Jak se cítíte, když jste opila?
Já jsem zažila obojí právě. A já myslím, že tělo to cítí hodně.
Nebylo to přesně, ten člověk to necítí. Tělo to cítí vždycky, ano.
No, já jsem to chtěla jenom jako, že co jste říkala, jak necítí.
Necítí na tom těle. No a to je i proč spousta lidí bere pervitin, protože když jsou na pervitinu, necítí nic. Takže oni, když jsou v té fázi aktivní závislosti, tak mají pocit, že nejsou nikdy nemocní, že nemají chřipku, nemají tyhle věci, protože ta látka je tak silná, že tohle všechno jako převrství. A pak je pro ně často těžký najednou, když jsou střízliví a zažívají tělo, který má, nebo má, který zjevně má nemoce, který tam cítí, jo. Nebo že se musí v zimě oblíknout pořádně.
Jasně.
Jo.
Jo, děkuji.
Tak. Tak tady máme.
No. Jako znamená to. Můžu. Znamená to, že když prostě ten člověk bere pervitin a pije u toho alkohol, tak v normálním stavu by třeba došlo k otravě alkoholem a s tím.
Ty otravy samozřejmě pořád dojde.
Jo.
Jo. Ale většinou mají. Prostě když kombinujete něco, co vás nabuzuje a tlumí, ono se to nějak jako plus minus rovná, takže můžete dojít mnohem dál, než kdybyste užívala jedno, ale pořád si to na tom těle jako vybírá tu daň. Jo. Nicméně tohle jako dělá minimum, protože proč pít, když to potom necítím. To je, když si koupíte basu nealkoholického piva. Pijete, pijete a nic.
Jste pospalej, já jsem si dal tohle dvě a úplně.
No to jo, ale to není úplně ten zážitek, pro který většina lidí pije pivo.
To fakt ne.
No. Tak, potom tady máme léky a za mě léky jsou hodně častý vlastně spojený s traumatizací. Je to opravdu, šahaj po těch lécích, po tlumení, takový to, kdy je tam to, ta živá ta bolest. A je to zase něco, co vídám teď hodně u těch dospívajících, že často baštějí Xanaxy, Rivotrily a podobné léky z maminčiny nebo babičiny lékárničky, protože něco. No. Takže pokud v rámci nějaký slyším někde, že zneužívá víc léky, tak mi tam hned naskakuje jako podezření, že tam může být nějaká traumatizace. Konopí. To je taková, v tom jsme evropský, myslím, že i celosvětově takový přeborníci. A už roku 2008 tuším bylo, že polovina 15-letých měli zkušenost s trávou větší. Jo. A myslím, že od té doby to jenom stoupá. Za mě u konopí je největší problém, že ho všichni lidi podceňujou. Že to je jen tráva, to nic. To nic neudělá. Na tom člověk nemůže být závislý a ano. Vypěstovat si závislost na trávě pak jako fuška a nespůsobuje víceméně jako fyzickou závislost žádnou. I proto ji podceňujou, ale spousta už si neuvědomuje, že problém je, že to, co se často prodává, je mnohonásobně silný, než co si člověk vypěstuje na zahrádce nebo co užívali květinoví děti. A to nemluvím ani o umělých náhražkách, jako je HHC, který snad už konečně zakázali, ale samozřejmě biznismeni už vymysleli novou molekulu, podobnou, která se nejmenuje HHC, ale má tam jiný různý písmenka. A ty jsou stonásobně jako silnější než jako klasická tráva. A to často dostává ty lidi potom do nemocnice, protože skolabujou nebo do bohnic. No.
Se nadechnem.
Já bych vyvětral.
Děláme tady menší... Podíváme se na kafíčko.
Chceš vzít teďka zdroje, jo?
A zároveň je to takový malý nástroj pro to, jak vy úplně nejste v oboru závislostí, se na to můžete podívat. Položte si jenom tyhle čtyři otázky. Měli jste někdy pocit, že byste měli omezit pití kávy?
Ano, dneska ráno.
Ano.
Tak já jsem. Rozčiloval vás lidé tím, že kritizovali vaše pití kávy?
Ano.
Cítili jste se někdy špatně nebo provinili kvůli svému pití kávy?
Ano.
Ne.
Ano.
Napili jste se někdy nebo jste užili kafe hned ráno, abyste si uklidnili nervy nebo se nastartovali? No. Za mě tohle je úplně blbá otázka, protože to dělá taková většina kofeinistů.
Jdem ráno, ale...
Ale v zásadě jakákoliv pozitivní otázka, odpověď na takovouhle otázku říká a tady je dobrý se o tomhle pobavit. Neříká, jste závislí na kafe, ale je dobrý vlastně zkoumat, co pro mě to kafe dělá a co mi to nahrazuje. Jinak, klasicky je to používaný i jako screeningové otázky pro jakoukoliv závislost, kdy se tam prostě dá ten název tý. Když to není ta echt zničující závislost, tak za mě je doporučení pracovat s tou závislostí, ne hned to vysazovat. Ale zkoumat, co to tam teda hraje za funkci, o čem to tam je.
Můžu? No já jsem tento týden vlastně si uvědomil ještě, že když jsem zelené a jsou některé a jsem jakoby v klidu úplně, tak jsou nějaké věci, kdy třeba by se něčemu rád vyhl, nějakým tématům. A tak vlastně ta káva, krom toho, že mi chutná teda, tak vlastně mě dostane dostaneme do takové aktivace, jako mi neklidu a mě se z toho potom jakoby já nejsi líb, ale potom z toho jakoby úřaduju. Vedu ten úřad jako z té vyšší aktivace a vlastně sám se vytáhnu takhle ze sám se vytáhnu z toho klidu. Jo, úplně. Takže jsem si vlastně zjistil, že něco i s tou kávou je vlastně, že mi to dostane do takového bzzz většího, z kterého potom ty možná nepříjemné věci některé se mi jakoby líp dělají. A zjistil jsem, že vlastně, já myslím, jestli tam bylo dřív hodně agresivity, tak jsem to prostě přetlačil. Jakoby tohle mám pocit, že už jako slezlo dolů, ale pořád je tam ten pocit, že to musí víc bzučet ještě kolikrát, než že to je z úplného klidu rozhodování třeba, jo, a jsou to nepříjemné věci. Takže jakoby, ne, to trauma, já nevím, jak to nazvat, to něco, plulo i v té zelené, tam někde bylo, jo, jakoby to tam něco takového. Tak tohle jsem, takže když mluvíte o té kávě, tak díky, no.
Tak možná. Jo. Dáme takovou jako trošku práci možná vyvojící. Přinesu jedno hledisko, kterým pracujeme v práci se závislostí. Nebo se mluví i o závislostní tendenci, to znamená, nemá to tam ještě ty výrazný negativní důsledky. To jsou vlastně hlavní kritéria pro diagnostikování závislosti, že to musí mít zásadní jako negativní dopad na sociální, zdravotní stav a tyhle ty věci a musí to trvat nějakou dobu. To závislostní tendence nesplňují. A procesová práce vlastně říká, že má každý člověk vždycky dvě závislostní tendence. První, která podporuje tu jeho identitu, tím, kým se cítí v pořádku. A to třeba často dělá to kafe. Být tím výkonem, tím, kdo udělá všechny ty jako záležitosti. A pak ta druhá tendence, která mu pomůže přejít do toho, na co není moc zvyklý, co si moc nedopřeje. A protože nás v Čechách se hodně chvastá, je to často stav relaxace. Mm. Jo. Takže bych teď mám dal práci ve dvojicích, abyste se ve dvojicích popovídali, co je nejspíš vaši první závislostí nebo závislostní tendencí, která podporuje vás v tom, kým se cítíte jako dobře, ten běžný, jestli jste to dobrý. A čím, ať je to látka nebo nějaká činnost, co vám pomáhá se přepnout do toho, co si obvykle nedopřejete, co neumíte jako být. Jo? Takže přesně. Výkonově orientovaný člověk si dá ráno kafe, aby mohl jít do té práce a pěkně to tam bušit. Jo? A večer přijde, protože neumí vypnout, tak si dopřejete ten alkohol, aby se konečně mohl uvolnit. Jo? Takže prozkoumejte si ve dvojicích, co to teda vlastně je, co vám podporuje to, kým se cítíte, tu vaši identitu a co nám pomáhá si tý identity na chvíli odskočit a to, co si normálně v životě úplně dopřáváte. Šálka se nám dá. Už asi ví.
To nebudu říkat na to.
A navažte potom rovnou pauzičkou, sejdeme se ve 3:15.
Čili teď na to sdílení.